Здравейте, приятели, на великата английска игра в световен вариант, разбира се, в момента. Втори ден на световното първенство, току-що завърши мача между Съединените щати и Уелс, но мен ми се иска да кажа по нещо за всеки един от мачовете, така както обикновено правим в този своеобразен дневник на първенството. На първо място обаче нещо малко по-общо преди мачовете. Много се говореше за температурите, много се говореше за това, че времето ще е горещо и така нататък. В тези първи два дни не мисля, че видяхме влиянието на температурите толкова много. Дали е заради климатизацията на стадионите или по някаква друга причина, но темпото на игра е достатъчно високо. И тук, признавам си, аз съм изненадан. Може би има хора, които не са изненадани от това. Аз съм изненадан от това, което се случва с темпото на игра. Което е прекрасно, между другото, защото е много хубаво. Втория факт, който трябва да бъде днес особено изтъкнат на преден план, е огромното добавено, минимално добавено време, което дават съдиите. Вярно е, че имаше контузии, особено на мача на Англия, но пък и това последно продължение на Съединените щати и на Уелс също в някаква степен беше изненадващо, но аз също подкрепям едно подобно нещо, защото в крайна сметка губенето на време и бавенето на играта само и само да се дойде до тези последни минути, когато знаеш, че арбитрите колкото и продължения да дадат, максимум е 5 минути едва ли не. Сега при тези продължения от по 9-10 минути, знаеш, че няма, просто няма нужда да бавиш играта и това постепенно ще окаже влияние. И третия общ фактор е тази засада, за която много се говореше и която аз трябва да кажа, че сега всички знаят моето отношение към VAR и към начина, по който се използва, но този тип полуавтоматична засада за мен е абсолютно окей, поне на този етап не се губи никакво време в гледане на съответните положения. И сега за мачовете. Англия, сега аз няма да крия, че съм много изненадан от Англия, защото те бяха, може би най-правилното определение, което аз бих могъл да дам, е, че те бяха изненадващо впечатляващи. На първо място, винаги в английския национален отбор, в първия мач на голям форум, на голямо първенство, е имал ужасно много притеснения, ужасно много нервност. Сега такова нещо изобщо не се видя. Ама изобщо. Те започнаха да разиграват от първия момент, достатъчно търпеливо, движиха топката между защитниците, имаха много ясна структура с двама централни защитници, трима души пред тях. Успяваха да вкарат в играта, т.е. Букайо Сака опита и Рахим Стърлинг опитаха първо да поемат топката във вътрешните коридори в полупространството, след това отвън на тъча, след това да сменят местата с крайните бранители. Изобщо опитаха методично, опитваха различни модели на игра, с които да затруднат противника. Спокойствието, търпението, хладнокръвието, с което действаха, бяха най-изненадващото нещо за мен. Тук оставам на страна резултата 6 на 2, много голова и така нататък. Това наистина също беше изненадващо. А и какво друго да кажа, когато моята прогноза беше за 0 на 0. Но просто англичаните не приличаха на англичани. Този и единственото обяснение, което аз мога да дам е, че този отбор на Гарет Саутгейт, и може би тук до някъде трябва да се върнем към селекцията, този отбор на Гарет Саутгейт премина през няколко големи първенства и то с успех. Те вече имат опит. Те вече знаят, че дори първите 15 минути на мачовете нещо да не се случи, ще се случи по-нататък. Имаше един момент с статистически факт, в който тримата футболисти зад гърба на Хари Кейн бяха поели топката между линиите на Иран по 7 пъти или 6-7 пъти, нещо подобно. Това е много, страшно много. Което означава, че ако англичаните продължават да намират коридорите, успяват да намират пространствата между линиите на противника, те ще са много опасни. И тук идва разочарованието ми от Иран, защото под ръководството на Карлос Кейрош аз очаквах те да са много по-добре, по-дисциплинирани. Под ръководството на миналия, предишния наставник, един хърватин, Скочич, те имаха много по-добра игра в защита. Играчите, разбрах, че са го махнали, това поне публично беше казано преди началото на световното първенство, защото не харесвали методите му. Не знам какви методи не харесваха, но днес изглеждаха ужасяващо и може би реванша за Скочич бе именно в днешния ден. Доста нервно се държа и Карлос Кейрош с действията си, но в моите очи Иран се провали в защита много тежко. Сега контузията на основния вратар също беше фактор в началото. Може би там чисто лидерски нещата се нарушиха. Това е едно логично обяснение. Но Иран не е толкова слаб, колкото показа. Между другото, аз започвам да си мисля, че азиатските отбори може би са пренавити за това първенство. Така поне ми изглеждаха и Катар във вчерашния ден, и сега има на Иран. Когато в английския национален отбор тримата нападатели играят толкова добре и комбинират толкова добре, наистина нещата са абсолютно окей. И още нещо. Нещо, което по някакъв начин принципно може да бъде пренесено и в другите мачове. Гарет Саутгейт смени четиримата си атакуващи футболисти. Вкара други четирима атакуващи футболисти. В момента тези 8 футболиста са изиграли най-много по 70 минути. Те са свежи. При тях няма умора. При защитниците пък нямаше чак толкова много движение, защото те разиграваха топката. И този отбор на Англия след първия мач, освен че спечели убедително, за мен лично остава свеж по-нататък. Сенегал също Нидерландия. Все ми се иска да кажа Холандия. Не знам защо ми е толкова трудно да се обърна език за Нидерландия. Но трябва. Сега, първо се получи много хубав матч. И това трябва да се каже, без никакво съмнение. Но знаете ли, има матчове, които са хубави и зрелищни за феновете. Какъвто беше този късен гол на нидерландците, за да спечелят. Но струва ми се, че треньорите не го харесаха много. Особено Ван Гал. Защото в този матч нямаше контрол. Нямаше контрол на събитието. Това, между другото, което е най-важното отличително качество на английския национален отбор. Те контролираха този матч с Иран. Дали ще го спечелят с 2 на 0 или с 6 на 2, нямаше значение, защото те го контролираха. При Сенегал и при Нидерландия контрол нямаше. Имаше сблъсък между два отбора, които се надиграваха. Нидерландците имаха огромни проблеми в средната част на терена. Опъваха едни диагонали, които просто прескачаха средната линия. И се създаваше усещането за хаос. Индивидуалната работа на Коди Гакпо при гола, тръгването от далечния край, от сляпата страна на защитниците, влизането в центъра на отбраната, минаването пред вратаря, всичко това е индивидуална класа. Страхотна индивидуална класа. Иначе матчът беше много равностоен. Атлетизма на африканските отбори ще бъде много сериозен проблем за всички останали състави, но аз не мога да си обясня един парадокс, който за мен е парадокс. Когато тези играчи от Сенегал ги вкарате в клубните отбори в Европа, те са изключително грамотни тактически. Когато обаче ги съберете в националния отбор, понякога допускат толкова елементарни тактически грешки, че аз просто не разбирам как това става. Гола, с който Холандия вкара, е подобно доказателство, но за мен това са двата най-силни отбора в групата, макар че Еквадор демонстрира любопитни качества, именно заради това следващия матч на Сенегал с Катар е ключово значение, защото ако те не го вземат, всичко отива на вятъра в един момент, може би. Последният матч между Съединените американски щати и Уелс също беше страшно интересен за мен. Изобщо група Б се очертава много качествено. Първо, американците демонстрираха през първото по време уникално добър футбол за техните стандарти. Имаха няколко неща, които аз държа да отбележа. Аз имам навика да гледам мачове дори вкъщи, пишейки и записвайки си, ще си използвам случая да ги прочета. На първо място, скоростта в действията в предно поле. Американците имаха скорост. Непрекъснато имаха скорост в действието в последните третина от терена, когато атакуваха наказателното поле на Уелс. Говоря за първото по време. Когато загубеха топката, имаха достатъчно много енергия, за да могат веднага да пресират Уелс. И тима на Уелс през първата част не можа да изнесе топката по никакъв начин до предната линия на играта си, което се оказа проблем, защото те много лесно я губеха. Освен това, американците бяха наистина ултра агресивни. На моменти прекалено агресивни. Единственото нещо, което обаче в моята глава стои и нямам съществен отговор на въпроса е, защото щатите в един момент леко ми заприличаха на Leeds United. Какво имам предвид? Много бурно темпо. Изключителен интензитет в играта. Скъсяват дистанциите до противниковите играчи много бързо. Играят страхотен футбол, динамичен футбол. Понякога обаче закъсняват в един оборствата. И някъде към 65-70-та минута се усети умора. От другата страна, Уелс пък на почивката бе направена много важна смяна. Аз между другото съм очуден, че Кифър Мур днеска много, на много неща се очудвам. Може би, защото световното първенство в някаква степен ми е крайно любопитно. Освен това, доста от нещата, които виждам, не се развиват така, както съм очаквал. Но това, че Кифър Мур бе оставен на резервната скамейка, беше изненада за мен, защото Уелс много лесно може да изнася топката от своята половина чрез дълги подавания към Кифър Мур. Може би тима на Уелс не е очаквал тази агресия от Штатите, поради което чак когато Кифър Мур влезе на терена, се получи следния ефект. Имаше стъпка в играта на Уелс. Те пращаха топката към Кифър Мур. Ако той успееше да я разпредели, било се много докосване, било да я задържи, да я запази, за да бъде разиграна. Тогава се случиха интересните неща за Уелс. И стигаме до дуспата. И точно в тази връзка смятам, че Кифър Мур беше от огромно значение, защото около него прелитаха бързите футболисти на Уелс, а Аарон Рамзи се приближаваше, за да вземе топката в краката си. И този стил действаше добре. За мен Кифър Мур ще е титуляр в следващия мач на Уелс. Гарет Бел показа изключително си индивидуална класа, защото да спечелиш тази дуспа, тя си е категорична дуспа, но той много умело просто бутна топката и подложи крака си, за да бъде фаулиран. Майсторско изпълнение на Гарет Бел и като цяло заслужено равенство, защото през второто по време Уелс игра много по-добре, но в момента вече, забележете, позициите на Уелс и на щатите са такива, че те се нуждаят от задължителна победа срещу Англия. Ако един от двата отбора бе спечелил сега, може той да търси равенство с англичаните. Докато сега английският тим ще бъде в ситуация, в която победили един от тези два отбора, буквално изхвърча напред. Да не говорим, че аз лично смятам, че Иран ще окаже много сериозна съпротива на всеки един от тези два тима, защото честта на иранците беше нарушена. Мога да ви призова да гледате всичко по-интересно около световното първенство, да се интересувате от световното първенство в сайта GongBG, защото има много неща, включително, разбира се, и гледането на мачовете, но следете световното първенство в GongBG. Убеден съм, че ще останете доволни от това.